Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The Pod Network Entertainment.
Hi, this is Lane from London, Ontario, Canada, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Ha!
Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Ano nga ba ang sasabihin mo sa sarili mo if you came back to the young and beautiful you? Yung question for today. Ano? At nag-freeze na naman po si Mike Tan. Tingnan natin ang sinasabi ng netizens sa kanilang younger selves at ano nga ba ang gusto naming sabihin sa mga batang Jed at batang Mike. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 173 of Siligang sa Gabi, the podcast! Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed together with Mike na frozen ang notes. Frozen ang notes. Frozen. Ay, nawala siya. So, hintayin natin siya ulit makabalik bago natin itutuloy ang episode na ito. Pero bago yan, hello sa inyo mga ka-okras. Ito ang ating second live recording with our members, di ba?
Yes.
So 9,000 members tayo ngayon dito. Sobrang
wow.
Dami. Oo. So ano tayo, hello sa inyo. At gusto ko lang sabihin na namimiss natin si Isha. Namimiss natin
yes.
Si Isha. Dalawang linggo na natin siyang hindi nakakasama. But again, Ish, take all the time that you need. Kinig ka lang ng podcast na ito for your ano, for your comfort.
For your yes.
feeling.
Para gumana consideration.
Para gumana pakiramdam mo. Mm. Simulan na natin ang episode na ito kasi nga baka mawala na naman si Mike.
Ha! Disappearing act, ganun.
Oo, pero bago ang lahat pala, ano, ha, papaalala ko lang, may uncut version ang podcast episode na to na kung gusto niyo mapanood, as in mapanood in advance, hindi niyo lang mapapakinggan, mapapanood niyo. Punta lang kayo sa Siligang sa patreon.com/siligangsagabi to become a Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max member ngayon din. Okay?
No,
makakatulong pa kayo sa ating chosen charity. So, okay?
Yes.
Simulan na natin. Nakita ko tong ano to, itong trending video na to sa TikTok.
Ano yan?
Ang siste, ano, para sa bata kong self, parang ganun. Gusto mong sabihin sa bata mong self. Oo. So, ano ang message mo para sa batang ikaw? Yun yung ginawa nilang trend. So, syempre, nag-research ako sa Reddit. Kasi nga, mas madaling mag-research sa Reddit ng mga comments. Oo. So, nag-research ako doon. At ito na ang mga gusto nilang sabihin. Itong initial idea na to, galing kay Knowledge0014.
Okay.
Sabi niya, ano ang message mo para sa batang ikaw? So, ang sabi, sumagot si The Quirky Dreamer. Ang sabi niya, huwag ka na lang tumalon every new year. Hindi ka naman tumangkad.
Ha? Ano ba? Akala ko naman, inspirational yung mga ano, sagot nila sa sarili nila.
Ayan. So ano, yung manakinig sa atin ng live, ngayon, yung manonood, isulat nyo rin na kung ano yung message nyo sa dati nyong self, sa batang ikaw.
Parang mabasahin message nyo yan sa akin. Message nyo yan sa akin. Dito self.
Mabasahin natin yun mamaya kasi nga kayo ang Isha ngayon kasi nga wala si Isha. So kayo ang third host, okay? Hmm. So yun ang sabi ni Quirky Dreamer, huwag ka na lang tumalon every new year, hindi ka naman tumangkad, sabi niya.
It hurts.
Ito ang ganda. Ang ganda nito.
Ang
sabi
niya,
ni The Orange Guy 85.
Wow.
Sabi niya,
kilo.
Sabi niya, ito ha. Ito, sabi niya sa younger self niya. 741,176,233,000 November 29, 2010. 11, 16, 42, 47, 31, 37. yun ang sinabi niya sa younger self niya.
Ano yung loto?
Yes! Correct! Correct! Sinabi niya sa younger self niya na tumaya ka ng November 29, 2010. Ito yung numbers. Ito yung mananalo. Hindi mo kaya. Ang talino. Ang galing, di ba? Kung ako rin yung sasabihin ko. May isa pa nagsabi dito, ha? Ano ang gagawin nila? Yung lahat daw ng nanalong lotto number sa buong taon, sasabihin niya doon sa younger self niya. Tapos papatayain niya buong taon yung younger self. Oh, di ba? For sure, dagdag, anong tawag doon? Controversia sa loto. Di ba ngayon nasa yung loto kasi may controversia ngayon? Yung parang dinadaya-daya daw.
Oo, ganyan. May isang, yung ano, parang isang winner, parang 20 times siya nanalo.
Oo.
Sa isang buwan ba? Oh, grabe.
Sabi ni Kamoteng Ube 24. Sabi ni Kamoteng Ube. Sabi niya, magpatuli ka na. Just kidding. Sabi niya, touch some grass bro. Labas-labas ka rin minsan. So feeling ko itong batang ito ay ano, yung nasa bahay lang lagi. So gusto niya sabihin sa younger self niya na lumabas-labas ka. Kasi iba
baka
talaga
ibang
yung...
Damo, ibang damo naman ang ano
niyan. Ang hawakan. Uy, wag ganun. Damong ligaw. Damong ligaw.
Talahin. Diba? Nagkuskus pala. Nagkuskus.
Sa bukid walang papel. Sa bukid walang papel. Sabi ni Yukihiro, huy ikaw, bakit kasi hindi ka nagpursige na mag-aral mag-bike? Bakit kasi natakot ka sumemplang at magkasugat? Pero okay lang yon, importante, magaling ka naman lumangoy ngayon. Oh. Magaling siya mag-swimming. Oo, hindi siya marunong mag-bike, pero marunong siya mag-swimming. Oo, diba?
In fairness.
Oo. So, itong mga kasama natin, pinapag-send ko ha. Pinapag-send ko sila ng mga younger self message nila. At ikaw din, Mike, mag-ready ka ng message mo to your younger self kasi mamaya sasabihin natin yan.
Oo. Uh-uh.
Ito naman, na sabi ni ano...
Magpalit ng internet. Loka.
Huwag na magka magpapadala sa offers ng PLDT. Yun ang ano, younger self ni Mike.
Kaloka kayo PLDT.
Ah, ito sabi ni ano. Ito sabi ni Plishidami. Sabi niya sa younger self niya, huwag mong hilingin na tumanda agad.
Oh.
Di ba? Mm-mm. Tapos hindi niya sinasabi naman na sa TikTok. Hindi yung sinasabi naman sa TikTok, sabi niya, para sa batang ako, ano, dyan ka muna, malungkot dito. Yung sabi nila, sa adulting, nakakalungkot.
Grabe naman yun.
Nakakaiyak yung mga ibang entry sa TikTok. Kaya sabi ko, parang magandang basahin tong mga comments nila. Diba? Yun yung sabi nila.
Nakakaano naman.
Tapos itong mga... Ito mga nasa Reddit, ano ha, as we go along, ano to, palalim ng palalim ang mga message nila sa kanilang mga younger self. Pero for now, ito ang sabi ni Bisaya Miss Cat Miawa. Yun ang sabi niya. Sabi niya, sa younger self niya, lumandi ka. Lumandi ka, ha ha ha. Sabi niya ganun. Yun ang sabi sa younger self.
Ganun dapat.
Oo, be like Mike. Be like Mike.
Landi now.
Lumandi ka sa Jollibee.
Landi rin later.
Lumandi ka sa Jollibee.
Landi now, landi later.
Landi now, be happy later. Diba? Yan ang ano ni Mike. Sa ano, self-efficiency 1646, sabi niya, be honest sa feelings mo. Kung nalulungkot ka, sabihin mo. Huwag mong isipin na baka isipin ng mga iba na weak ka. Isipin mo, bata ka pa rin nung mawala yung parents mo. Hindi mo dapat sinasarili ang lahat.
Uy, grabe naman ang ano, mga ano ng person.
Pabigat na ng pabigat, di ba? Yan ang sabi ni ano ni Self-Efficiency 1646. Ito naman ang sabi ni Kitchen Appearance 18. Sana mas tinapangan mo. Sana lumaban ka. Sana hindi ka nag-give up agad at sana mas nangarap ka.
Oh... PLDT, sana tatagan nyo ang internet nyo.
Sana kumapit ka. O ito, sabi ni Loud Birthday 5466.
Dama, parang password.
Ito, sabi niya, you will be broken more times than you can imagine. Life is not rosy and fun as you think it is. But with these hardships, you will become strong, though you will lose that optimism as you grow older.
Sino siya? Si Humpty Dumpty?
Ha! Charot!
And sabi niya, ito, hindi mo kaya to. Sabi niya, and I'm doing all this while hugging and crying 8-year-old me because I feel so scared for him.
Oh, diba? Grabe naman ang world.
Hindi mo kaya. Yun yung ano nila. Parang naging ano talaga sila. Kumoconnect talaga sila sa younger self nila para sabihin ang mga na-feel nila. Mm-hmm. Diba? Mga entry nila. Feeling ko, ayan yung mga ano, hindi nila masabi sa mga iba nilang friends, sa family. So, sa younger self na lang nila sinasabi. Mm-hmm. Diba? Ito, sabi ni Lee says hi. Hindi ideal yung school lang at bahay. Hindi sapat yung mataas lang ang grades. Hindi totoo yung study muna bago love life. Hindi totoo yung you'll be successful in life if you study more. Mahalaga din sa buhay yung magkaroon ng social skills. Have friends you can run to once you're old. Cherish memories, maganda man yan or hindi. It's okay not to be okay and you don't have to be the perfect kid. You can make a perfect situation all the time, especially in this fucked up world.
True. Ganda. Ito sabi ni Lee.
Diba? Ano sabi niya?
Sa yun, diba? Correct. Pasok ko na sa next round, Lee. Ba? Pasok ko na sa next round. Correct.
Gaga. Nag-agree ka ba sa sinabi niya na hindi, it's not about just your school, your grades, your, alam mo yun?
Mm-mm.
Sabihin mo na habang may internet ka pa, sumagot ka.
Totoo naman. Kasi 'di ba iba-iba tayo ng ano may ways on how we define success and
true
goals in life. Siguro o hindi siya pang-academic na ano talaga achiever, pero magaling siyang sumayaw, magaling siyang mag-perform. Oh.
Totoo 'yan.
Yan based sa school. Bakit kapag galing ka ba ng ano, pag hindi ka ba galing Ateneo or Lasal, hindi ka na magaling sumayaw or kumanta. Mm. Oh.
Totoo. Kumaga ano, mahalaga na nag-aaral tayo pero it won't define who you are. True. Diba? Yung
pero
parang
kung majoha ang school mo, naku, mag-isip-isip ka na. Mag-isip ka.
Kung yun ang natututunan mo sa eskwelahan, mag-isip ka na lumipat ng school. Totoo. Hindi, pero yun nga, mahalaga yung nag-aaral kasi at least may mga ano ka, may mga natututunan ka. Tsaka natututo ka talaga sa ano, sa buhay, di ba? Aside from the life lessons, may academics kang natututunan. Hindi natin inaano yun, hindi natin dinidiscount na dapat mag-aral ka. Pero hindi rin sa pag-aaral tumitigil ang lahat. Hindi rin dun ang definition ng life mo. Di ba? Pwede kang
pero huwag naman OA ah. May mga tao kasi ngayon na ayaw na mag-aral kasi feeling nila, ah, magsasucceed naman ako kahit
totoo
ako mag-aral. Huwag naman
mag-influencer na lang ako. Ganun,
guys,
diba?
Ang OA, kaya nga may ano eh, kaya nga may program sa lahat ng bata na mag-aral at magtapos ng hanggang high school or college eh. And kailangan nyo mag-aral, hindi pwedeng ano, sasabihin
nyo. Hindi, para sa iyo rin naman yun, para rin sa future mo. Pag nag-aral ka, mas marami kang ano, mas marami kang pwedeng gawin, di ba? Yun yung ano naman dyan. Anyway, yun ang ano natin for Lisa's height. Sabi ni Same Traffic, Some Traffic 7667, yakapin mo si Papa ng madami, kukunin na siya ni Lord pagdating mo ng 21 years old.
Huy, grabe naman yun.
Diba? O, nakareact ka ngayon kasi may internet ka. So yun, ano nga siya, na-senti siya, nakakasenti yung mga message nila na may mga ganyan. Kasi syempre, alam na nila yung nangyari sa adult life nila.
Grabe
diba
naman yung ano, hug your father.
Mm-mm. Oh, ito,
and dance
sabi,
with your
ito,
father again.
Last na to. Tapos after nito, yung mga ka-okra naman, tapos yung sa atin. Okay. Ito ang sabi ni ano, Snoop Pineapple 6833. Para sa batang ako, mahal na mahal kita. Kahit na lagi kitang dinadown at nagpapadala sa sinasabi ng iba. Sana matuto kang ipaglaban ang sarili mo. Huwag kang matakot magsalita basta wala kang natatapakang pagkatao ng iba. Para sa batang ako, sana proud ka sa sarili mo ngayon. Kahit na sobrang daming failures at pagkakamali niya ginawa niya sa sarili mo. Sana magpatuloy pa tayo hanggang sa matupad natin yung mga munting pangarap natin sa buhay.
Diba? Anong grade, anong score niya doon?
Ano ibibigay mong score? Ano ibibigay mong score sa akin? Kung ikaw ang isang teacher.
I'ma give it 92.
Wow.
I'ma give it 92.
Bakit? Bakit 92?
92 because if we add 9 and 2, it's 11.
I know. 11.
Walang saysay.
Sobra. Lagpas. But anyway, yan yung mga nakita natin sa Reddit na ano, na mga message nila sa sarili nila. After this break,
gaganda,
sasabihin natin
ha?
Ano ang mga message ng mga ka-okra sa kanilang mga younger selves. At saka yung message natin dalawa sa younger selves natin. Okay, so babalik tayo after this short break.
Hi, this is Lane from London, Ontario, Canada. And I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Break time muna tayo sa sentihan at messaging ng ating mga ano ha, mga nakakalungkot na messages sa ating pagkabata. Time for our member shout out. Hello to our certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi. Hi sa inyo, RJ, Diane, Joseph Kirby, Valerie, Wesley, Jan, Philip, Bernalyn, Jenny Pam, Arla, Chad, CJ, Jean, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Sel, Jay, Cassandra, Marky, Miki, Ren, Rachel Recommends, Aid, January, Kat, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, and Shaula. Hi guys!
Ayan! Hello din kay Ate A, kay Miles, kay Franklin, Adi, Zarina, Gio, and Alin, Aiko, Moy, Sam, Monica, Kima, Ozel, Mark, Vernice, Melai, Norley, Lester, Jenny from the Block, Emma, Maui, Miko, Tita Cecil, Belle, Shane, Sheila, Ferry ng Carla, si Manzo, at kay Dave.
Hello sa inyo mga members! Thanks for being here. At salamat sa ating 11,000 na nanonood ng live na members dito sa ating live recording. Ano? Hello sa inyo. Alam nyo kung sino-sino kayo dyan. At nabanggit namin kayo dahil nga ito ay members-only live recording. So our once-a-month live stream has been unlocked dahil sa inyong membership. At dahil yan sa padami ng padami ang members sa ating patreon.com/siligangsagabi. And thank you dahil sa inyo. Nakakatulong rin kayo sa ating partner charity for the month of April na Cancer Something for Kids. Nakalimutan ko yung mismong, kasi si Isha nakakaalam nun eh. So, ibabanggitin namin siya sa next episode. pero ano siya, parang,
yes.
Yung ano kasi pala, yung April ay, ano, Kids Cancer Awareness Month. So, yun yung napili ni Isha na, ano. Kaya yun, yes, ang napili niya na charity partner for the month of April. And speaking of fans, idiretso na natin ito sa i-shout out ni Mike sa gabi.
Actually, i-shout out ko na lang yung ano, yung isang Facebook post na natuwa doon sa episode with Ali. Kung sino man siya, hello!
Basahin mo! Si ano yun? Si ano, letter J yung pangalan niya. Basahin mo. Grabe ko.
Okay, wait lang.
Oh, si Isha kasi ang nagki-keep ng tab sa mga ano. Eh, since wala si Isha ngayon, oo, si Mike yung pinot on the spot natin. Para syempre hindi ako. Alam ako pa.
Ayan.
Pwede ba yun ako pa rin? Ayan na. Go.
Ang sabi, may nag-comment dahil nga nag-post tayo ng ating episode with Ali Sanggalang. Sabi niya, sabi ni Juna Del Koyakot. Oh. Sabi niya, I enjoyed the recent episode. Ayan. Pertaining to
the episode with
Ali. Yes, 171. So, sa mga hindi pa nakakapakinig ng episode with Ali, Sanggal lang off linya-linya, pakinggan nyo lang yan. At dahil si Ali ay generous, nagbigay rin siya ng 10% discount sa lahat ng ka-okra. Kailangan nyo lang mag-bumili sa linya-linya PH. Tapos, ang discount code ay Siligang, SILLYGANG. Para maka-avail kayo ng 10%. So meron kayong inaay na mga mga shirts, mga mugs at saka mga kung ano-anong notebooks and stuff. Pwede kayo pumunta sa linya-linya.ph.
Bili niyo na. Apply diba? Our code.
Ngayon back to the episode. Ito magbasa tayo ng mga
naging promo code na tayo.
Hindi mo kaya delayed ka. Hindi mo kaya delayed ka. Ay ta, magbasa na tayo ng mga
kabayan. Kabayan.
Magbasa na tayo ng mga messages sa mga ka-okra sa kanilang mga younger self. Sabi ni Aiko Wei, younger self, dapat maaga ka ng nag-sales para mas marami ka ng pera today. Chos. Tama! Totoo yan.
Totoo din yan.
Oo. Dapat yan ay yung pinili mong dyan. Career agad. Tignan mo si Mike. Wow naman.
Tignan mo.
Ito. Ang sabi ni Verns.
Bye.
Siyempre si Verns. Sabi niya, to my younger self, matulog ka hanggang gusto mong matulog dahil kukulangin ka niyan pagtanda mo. Totoo rin yan. Agree.
Ha!
Diba, ang ano natin ngayon, sleep na ang isa sa currency, ang pahinga. So, kailangan mo yung gawin habang bata ka pa. Ito naman ang sabi ni Sam.
As a Destiny Princess.
Totoo. Sabi ni Sam, to my younger self, dadating ang araw na dadami ang alaga mong pets. Ay, baka member ng Fourth Impact tong si Sam. Hindi kaya. Ay, baka member siya ng Fourth Impact. Diba? May lagi silang 200 sheets. Mag-ipon ka na habang maaga pa dahil gagastos ka ng malala. Totoo yan. Kasi nga, pag may anak ka, pag may pets ka, parang may anak, diba? Parang ganun yung
true. Lalo na kung sweetso ang ano.
Totoo. Sabi naman ni Shaula, piliin mo ang sarili mo.
Grabe naman.
Diba? Tama yun. Choose yourself always. At may kadugtong pa yan. Sabi niya, younger self, okay lang piliin ang self and huwag masyadong mabait. Kasi pag mabait, kinukuha ni Lord.
Huwag muna tayong mabait. Ganun.
Ito. Ikaw magbasa nitong next, Mike. Galing kay Kims. Go.
Okay. Kabaya. Kakairita. Ito ay galing kay Kima. Message ko sa younger self ko, umuwi ng Pinas 19 years and finish college. Oh. Tapos may makilala ka sa pagbalik mo. Yun, iyakan mo, wala lang yan kasi yung kasunod niya ay ang magiging forever mo and invest early sa crypto.
Ang ganda. Parang sneak peek ng adulthood, 'di ba? 'Yan yung sabi ni Kims.
Pero kailangan naman ang sabi niya sa pagdaanan yung pag-iiyak.
Tama. Basahin mo tong kay Moana na next. Go.
Si Moana, si Ayan, sabi niya, to my younger self, you'll be all right. You'll be all right. And don't go.
Ano ba na yung ano? Extra mile. Isa, ano sabi mo kanina? Ano sabi mo kanina yung song mo sa episode 167? Will you be, ano? You'll be in my heart. Will you be in my heart?
Will you be in my heart?
167. Ano ba? Sa 168? Ako na 168. 172. Okay, go.
Bantay Bata, 168. Ay, ano ba yung 168? Divisoria pala yung 168.
Go.
Gulong-gulo na episode na to. Ano ba yan? To my younger self, you'll be alright and don't go an extra mile for someone who won't even meet you halfway.
Tama naman.
Grabe naman yun.
Ano yan? Kumbaga, alam mo na yung value ng self-worth. Di ba yung self-worth mo, alam mo na. So, dapat hindi ka masyado mag-effort sa mga taong hindi nag-e-effort sa'yo. Totoo naman din yan. Okay, ito. Basahin mo itong sunod kay Gio.
Si Gio, sabi naman ni Gio ay, message ko sa younger self ko ay, totoong masaya tayo ngayon sa wakas.
Hoy, ang saya naman ng Gio. Mas, ibig sabihin, genuine happiness yung nararamdaman niya ngayon as an adult. Gets mo? Ano, makaya ba? Kaya mag-gets? Okay. Kaya mag-gets tonight? Oo.
So si, diba? Si Gio to. Si Gio to nagsasalita. Ang concept ni Gio,
malaman, younger self. Kasi younger self.
Sabi niya sa'yo, ha!
Yun nga yung concept, diba? Hindi pala naintindihan. Kanina pa. O oh, yan, diba?
Ah, ganun ba? Oh, yun pala yung concept.
Yun yung mga message nila sa sarili nila. May na-miss ba tayo? Wala tayo na-miss. Kasi nga yung mga iba na nilang comment dito tungkol sa internet mo. Ah, ito. Habol ko pa, sabi ni Maida. Maida Chloe. O, go, go, Mike.
Sabi ni Maida Chloe, habol ko na nga to my younger self, lubusin mo na ang mga oras na naglalaro ka sa labas kasama ang mga pinsan mo kasi sa pagtanda, mag-iiba ugali nila to the point na di mo na sila kaya kausapin. Mm.
Tama.
I can't.
Diba?
I can't agree no more. I can't agree no more.
Hindi kasi totoo, nagbabago talaga, di ba? Yung mga people change all the time. So, part yun ng pag, ano yun, minsan you grow together, but sometimes you also grow apart. And di ba?
Also, priorities, di ba?
Diba, totoo. Uy, basahin din natin to. Sabi ni Gio, sobrang ganda ng episode with Ali. Sabi rin ni Maida, tama, yung episode F din with Ali, with SGSG, ang ganda. Hoy, salamat guys. Nagandahan kayo, shinare nyo ba?
Hoy, thank kayo, you.
Ngayon kayo. Share nyo rin, no. Guys. Mm. Share nyo rin. Para share, ano, ha? Hindi na tayo na dito, ha? Oo. But anyway, ayan, nabasa na natin yung mga, ano, anong tawag doon? Messages ng mga ka-okra sa kanilang younger self. Ano naman ang message ng isang Mike sa batang Mike?
Oy, to my younger self, ipa-upgrade nyo yung internet nyo ng March 23, Saturday.
Para hindi maapektuhan ang live episode.
2024. True. Mm-mm. Kasi kagulo. Kagulo yung mangyayari sa future mo. Totoo. To yung my younger self. Totoo. Ano? Mm.
Ano nga? Seryoso?
Kaloka. Ano pa ba? To my younger self. Huh, ayoko, Jade. Ayoko mag-talk.
Kaya mo
ayoko
yan.
Ayoko usapin yung younger self ko.
Bakit? Ayoko,
baka nandito siya. Baka nandito siya.
Kaya pala parang may ano dito, may maikling paa dito. Maikling paa.
Ha?
May nakasakay pala sa ano mo, balikan mo.
Oh my God.
Anong masasabi mo sa younger self mo, Mike? Anong message mo sa kanya?
To my younger self, ano bang ano?
Magbo-birthday ka sa Jollibee. Self. Magbo-birthday ka sa Jollibee. Na joke ako.
To my younger self, galingan mo pa at dalasan mo pa para tumangkad ka. Ha! Charot!
Ang alin! Anong dadalasan? Ano, saan niya gagalingan? Saan niya gagalingan? Tsaka ano yung dadalasan
niya? Ang pagbabasketball. Kasi pag nagbasketball ka, pag nabasketball ka, tatangkad ka talaga. Oh.
Basketball talaga is the key. Hindi. Ano talaga? Uy, seryoso na. Naghihintay yung mga ka-okra, oh. Mamaya wala ka na naman internet.
Ay, nandiyan ba sila? Hindi ko sila nakikita, eh.
Hindi na sila. Yan tumatawa nga si Nasamo. O, si Sam tawang-tawa. Si Vernice tawang-tawa rin. O, yung sabi ni Kims. Sabi ni Kims.
Ay, si Vern...
Ang galing talaga ni Mike. Ang brainy mo doon.
Oh. How about here? Kung doon, tawag dito. Ano bang ano?
Huwag ka na mahiya, tayo-tayo lang
ano
naman.
Ano ko na lang sa youngers. So, ayoko na hiya ako. Ang message ko to my younger self is, ang hirap kasi hindi mo naman masasabi sa ano mo, sa youngers. Hindi alam ng younger self mo yung bigger world eh. Diba? Hindi
kaya mo kasasabihin sa kanya.
Experience. Kaya ah, ganun ba yung concept? Ha, ganun ba yung concept?
Mga kailan kaya magagets?
Hindi pa rin nagagets.
Kaya magagets tonight. Kaya magagets bago matapos yung episode. Isha, please, bumalik ka na. Hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya na ako lang.
Ito na. Ito na. Oh. to my younger self.
Hirap. Ang hirap kausap. Yung, eh, ako nga hirap nakausap yung ano, matandang mic. Paano mo makaya kakausap yung batang mic? Ah, go. Seryoso na. Tawang-tawa. Ano to?
Hindi. To my younger self, huwag kang mahiyang magsabi ng I love you sa parents mo.
Ah, di ba nagsasabi ka naman dati? Di ba?
Kay Papa, hindi. Tapos kay Mama, nagkasakit okay. lang siya. Saka ako naging verbal okay. sa kanya.
Ano pa? Ano pa ang gusto mong sabihin mo sa younger self mo? Grabe yung delay, no? Doris.
Kabayan.
Ano pa? Ano pa sasabihin mo sa younger ano self mo?
ano pa?
Oo, ano pa?
Siguro, huwag kang matakot umuwi. Huwag kang matakot umuwi.
Nakakairita.
Ano? Bakit magano? Puro bini na lang yung
kasi
ano ko.
Yung pag-usapan natin kanina eh. Oh, go. Bini Mike. Si Bini Mike pa yung kausap natin. Oh, go.
Hindi, tawag dito, huwag kang matakot na gawin yung mga bagay na gusto mo. Well, hanapin mo yung...
Alin? Bakit ka tumatawa?
Ang hirap naman nito. May delay pa. Huwag kang matakot na gawin ko ano yung magpapasesa yun. And okay lang magkamali. Kasi sobrang hirap maging tama at hindi mo naranasan na madapa.
Ano, kaya ba? Kaya
pagod
tonight.
Na pagod na ako today. Pagod na ako.
Ah, sige. Ako na. Para ano, dire-diretso na yung episode. Ang sasabihin ko lang sa younger self ko ay ano, everything works out fine. So, huwag ka masyadong ma-stress. Sa lahat ng gusto mong gawin in life, eventually, makukuha mo siya. Maybe in some other form, hindi ko ano yung ginusto mo. Pero for sure, it's the better... It's what's better for you. Yun.
Ang ganda nun, Jen.
So, kung gusto nyo... So, kung gusto nyo malaman yan, ano, kung gusto nyo malaman yung backstory, kung bakit ganyan yung mga sinasabi namin ni Mike, nasa episode 172, ang life updates. Oo, so, nasa 172. So, balikan nyo lang yung episode na yan kung ito yung una nyo napakinggan. But, nasa 172 ang mga dahilan kung bakit ganyan ang mga sagot na minimal. Pero totoo yun ha. As in, ako kasi nasa-stress ako lagi sa magiging outcome, ganyan. Pero nare-realize ko now na parang, ano naman siya, ayon din siya sa'yo kasi nga may better plans naman talaga for you. Hindi necessarily na, hindi nangyari yung gusto mo. Ibig sabihin, mapangit na yung nangyari sa life mo. Totoo. Ibig sabihin, you're being prepared for the better plan for you. Yun lang yun. Again, every rejection is a redirection. Diba? Yun yung sinasabi natin before pa.
And anyway. Trust in the Lord na may plans talaga siya.
And for his you. Plans are better than yours. Diba lagi ito. Nang iisipin
and
yun?
His plan is better than PLDT plan. Oh my God.
Tama. Okay, ay, ako. Ang saya. Ang saya ng mga, ano, ng mga sagot. Nakakami si Isha. For sure, ano yun. Kung nandito si Isha, hirap na hirap din yung makipag-usap sa sarili niya. But true. Hihingi natin ang kanyang opinion once nandito na siya pag bumalik siya. Okay?
Naku, baka but, maging emotional siya kasi ano.
Oo nga eh. Huwag muna natin ipush yung mga button. Ang saya ng iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode ito na matatagpuan ng members exclusively sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya naman be ka-Okra Pro Max or ka-Okra Pro member ngayon din. At same with episode 172, wala tayong Wawa Win kasi wala si Isha. So hindi maano ang ano, hindi maano ang puntos. Ano. So hindi muna tayo maglalaro habang wala si Isha. Kasi baka sabihin niya na lamangan yes. namin siya, ganun, diba? So, if you
dahil
like this,
dyan, go. Dahil dyan, Jed, ano?
Ano?
I-remind natin ang mga ka-okra na manood ng Rent the Musical on May 24, Friday, 8 p.m. Ano? Mag-message na kayo for tickets.
Oo nga pala.
Sa May na yan.
Hoy, oo nga. Manood kayo, May 24. Bumili kayo ng tickets kay Mike ha, sa May 24 show. Friday yan, sa after office, manood kayo ng the Rent the Musical. Diba?
True.
Para matigil.
See you there.
Para matigil na to, ipakota nyo na si Mike. Diba? Ay, nako. And if you like this episode, pakinaman, ishare nyo at itag nyo kami on all socials. That's at Siligang Sagabi. That's S-I-L-L-Y-G-N-G Sagabi. On X, on Facebook, on TikTok, on YouTube, at kung saan-saan pa. At i-rate nyo rin ang podcast na ito ng 5 stars. At ishare nyo ang podcast na ito para naman magkaroon tayo ng mas maraming ka-okras all over the world. Sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab
the
with
world.
Us. Oo, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's siligangsagabi@gmail.com.
Okay.
You have reached the end of episode 173. Thanks so much for listening, and we'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang Sagabi. The podcast. Bye, guys.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.